En við höfum þá svo að, svona, að lifna yfir byggðinni hérna.
Já, það var núna flettir eftir 40, þá fór það að lifna yfir því og fjölga og var farðuð. Þá var komast stóldur skrið á þetta og að við kemum vatn og var það þegar fólki fór að fjölga hér.
Og en það hefur haldist lengi þannig að menn hafa ekki geta farið neitt í vinnu annað en Reykjavík.
Já, það hefur nú verið það, það hefur nú verið náttúrulega og er þann enn þann dag í dag. Það er náttúrulega fjöldi af fólki hér sem býr hér í Kópavogi sem hefur sína vinnu í Reykjavík og það er náttúrulega í sínum föstu vinnu, það er margir sem eru hérna lögreglu þjónar og ýmsir sem eru í sinni föstu vinnu í Reykjavík, þú eru heima hér og svo áttu gagnfæmt, það er náttúrulega áttu líka daldið það að hér séu henni það verður heldur Kópavogsbúum.
Þegar fór að fjölgasna fólkinu var þá ekki farið að hugsa svona einhvers konar félagsskap?
Jú, það var nú, það var nú hér framfara félag og það er nú eins og getur lesið þarna í bókinu
Kópavogur. Já, já.
Og það er nú náttúrulega bestu heimildina fyrir það hvernig það gekk til hér í byrjuninni.
Tókst þú nokkuð þátt í því?
Já, ég var nú eitthvað með í þessu svona á þeim árum í þessum félagsskap.
Hvernig var að halda svona félagi uppi? Þá menn til að koma að fundi, greiða félagsgjöld og vinna náttúrulega svona störf fyrir félagið.
Það gekk nú yfirleitt vel. Það var mikið láhugi fyrir þessu að hér væri farið eitthvað að gera meira heldur en að gert með hann. Þeir voru allráðandi alls og fram á Seltjarnarnesi. Og það var mikið láhugi í munnum að hér væri farið að gera meira til að byggja skóla og því einnig. Það var ekki svo þægilegt að koma börnum niður í bæ.